di tanda kiamat yang besar yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada lagi yang lain seperti ya gerhana atau pembenaman yang ada di timur, di barat, di Jaziratul Arab, adanya api dan yang lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nanti bisa antum lihat dalam kitab Asyratus Sa'ah oleh Dr. Yusuf Al-Wabil dan juga kitab-kitab yang lain yang membahas tentang masalah ini. Jadi sebelum terjadinya kiamat, Allah tunjukkan tentang tanda-tanda kiamat yang besar, hal-hal yang sangat luar biasa sebelum terjadinya kiamat. Karena setelah itu Allah akan menimpakan kedahsyatan yang luar biasa, yaitu tentang kiamat yang disebutkan dalam ayat itu Yaumul Faza'il Akbar, ketakutan yang amat besar, ketakutan yang sangat besar, dan Allah akan mengganti bumi dan langit ini dengan yang lainnya yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan dahsyatnya kiamat, ya kedahsyatan yang luar biasa, antum bisa lihat ayat-ayatnya dalam Juz Amma itu. Dalam juz sama, idza syamsu quwirat wa idza nujumu qadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu utilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujirat wa idza an-nufusu zuwijat, sampai akhir. Dan juga dalam ayat yang lain, idza sama'u fatarat, dan yang lainnya. Jadi tentang kiamat itu, tentang datangnya kiamat Allah sebutkan, jadi akan hancur semuanya ini. Gunung akan berjalan, kemudian laut ini akan mendidih, bintang-bintang akan jatuh, langit terbelah, dan hancur semuanya. Dan itu ketakutan yang amat besar. Ketakutan yang luar biasa, yang disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat Al-Quran tentang kiamat. Dan tentang kiamat ini, sebelum terjadinya kiamat, Allah menyuruh untuk ditiupkannya sangkakala, yaitu nakusur, yang disebutkan bahwa malaikat Israfil itu mereka malaikat Israfil itu sudah meletakkan mulutnya di sangkakala untuk meniup. Disebutkan dalam hadis bahwa malaikat Israfil sudah meletakkan bibirnya di trompet sangkakala itu untuk segera meniup. Ini zaman Rasulullah, Nabi sudah sebutkan demikian. Kemudian para sahabat berkata, "Fa kaifa naqulu ya Rasulullah?" Apa yang kami ucapkan ya Rasulullah? "Qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'alallahi rabbina." Kata Nabi, ucapkanlah, cukuplah Allah dan Allah sebaik-baik pelindung. Kami tawakal kepada Allah sebagai Rabb kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini hasan. Jadi malaikat Israfil ini sudah meletakkan bibirnya, kata Nabi di awal ayat hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, ketika sahabat bertanya Rasulullah, bagaimana tentang kenikmatan yang ada ini? Kata Nabi, bagaimana aku akan merasakan nikmat terus menerus sedangkan malaikat Israfil itu sudah meletakkan bibirnya itu di trompetnya, di sangkakala itu. Kemudian wahana jabhatahu, dia sudah tunduk. Wa asgha sama'u, telinganya mendengar perintah Allah, sudah siap akan ditiupkan. Yantaziru ayyumara, dia menunggu untuk diperintahkan ayyamfuh, fayamfuh, dia akan meniup. Kalau dia sudah meniup, akan hancur semuanya yang ada ini. Langit akan hancur, bumi akan hancur, gunung-gunung akan hancur, lautan akan hancur, semuanya akan hancur. Bintang-bintang akan berjatuhan, semuanya akan hancur. Kalau dia sudah tiupkan sangkakala itu. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, apa yang kami ucapkan? Keadaan yang seperti itu, kami apa yang kami ucapkan? Jawaban Rasulullah, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna 'alallahi rabbina. Qulu, kata Nabi, ucapkanlah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Allah itu sebaik-baik pelindung. Tawakkalna 'alallahi rabbina, kami bertawakal kepada Allah sebagai Rabb kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini dikatakan oleh Tirmizi hasan, dan hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang ketiga. Kemudian setelah itu, setelah ditiupkan sangkakala, bahwa sangkakala ini akan ditiup dua kali. Yang sekali tentang hancurnya semua yang ada, yang kedua kali yaitu bangkitnya manusia dari kuburnya menuju Rabbul Alamin. Ayatnya Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 68. Surah 39 ayat 68. Allah berfirman, "Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah, tsumma nufikha fi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun." Dan ditiupkan sangkakala, maka pingsanlah apa yang di langit, atau matilah apa yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, dan tiba-tiba mereka bangkit. Dan mereka melihat, artinya mereka menuju kepada Rabbul Alamin. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa tiupan yang pertama dikatakan Ar-Rajifah, tiupan yang kedua dikatakan Ar-Radifah. Yauma tarjufu Ar-Rajifah tatba'uha Ar-Radifah. Dalam ayat yang lain disebutkan setelah ditiup sangkakala yang kedua itu, wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Apabila ditiup sangkakala, maka bangkitlah manusia dari kuburnya menuju kepada Rabbul Alamin. Kemudian jarak antara dua tiupan itu, pernah ditanyakan jarak antara dua tiupan, dalam Sahih Bukhari disebutkan dan juga dalam Sahih Muslim, ketika Nabi ditanya tentang dua tiupan, apakah Nabi menyebutkan 40? Apakah 40 hari? Apakah 40 bulan? Apakah 40 tahun? Nabi tidak menjawab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tafsir ketika menafsirkan surah Az-Zumar, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi tentang jarak antara dua tiupan itu tidak dijelaskan apakah 40 hari, apakah 40 bulan, atau 40 tahun. Kemudian setelah itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi setelah itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Kalau ada orang bertanya tentang manusia yang dikumpulkan, yang bangkit dari kuburnya itu padahal mereka sudah dimakan oleh tanah, ini kekuasaan Allah. Allah yang maha berkuasa, Allah yang menciptakan dari tidak ada, kemudian ada, kemudian mereka mati, dan Allah akan mengembalikan lagi. Dan itu tidak berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya sangat mudah. Semuanya itu sangat mudah. Dalam riwayat disebutkan bahwa semua dari anggota tubuh manusia ini akan dimakan oleh tanah, kecuali dari ujung ekor yang ada di belakang ini, tulang ekor yang ada sedikit itu tidak dimakan oleh tanah. Nanti dari situ akan ditumbuhkan lagi oleh Allah di padang mahsyar. Jadi semua akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekornya tidak. Disebutkan dalam riwayat Ajabud Zambi. Jadi semuanya akan dimakan tanah kecuali Ajabud Zambi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan sesungguhnya pada manusia itu ada satu tulang yang tidak akan dimakan oleh tanah selama-lamanya. Inna fil insani azman la ta'kuluhu al-ardu abadan. Fihi yurakabu yawmal qiyamah. Dari situ akan disusun lagi pada hari kiamat. Qalu, mereka bertanya, ayu azmin huwa ya Rasulullah, tulang yang mana ya Rasulullah? Beliau menjawab, ajabu zanbi. Jadi tulang ekornya itu yang tidak dimakan oleh tanah. Jadi semua tubuh manusia ini dimakan oleh tanah kecuali tulang ekornya. Adapun jasadnya para nabi tidak dimakan oleh tanah. Jasadnya para nabi tidak dimakan oleh tanah. Nabi bersabda, innallaha harrama al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas tanah ini untuk memakan jasadnya para nabi. Hadis ini sahih. Jadi manusia nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang, ketika Nabi menyebutkan tentang masalah ini, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, apakah dikumpulkan dalam keadaan telanjang kemudian yang satu melihat kepada yang lain? Nabi mengatakan, ya Aisyah, al-amru ashad. Urusan pada hari itu sangat sangat berat, urusan pada hari itu. Dan semua manusia memikirkan tentang dirinya. Mereka akan mempertanggungjawabkan tentang apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Semuanya akan memikirkan tentang dirinya. Dan semua akan lari dari keluarganya, dari istrinya, dari anaknya, dari orang tuanya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi orang itu akan lari dari saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, dia akan lari dari ibunya, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dia akan lari dari istri dan anaknya. Dan semua pada hari itu mempunyai urusan masing-masing, bertanggung jawab tentang apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Semua bertanggung jawab kepada Allah tentang apa yang mereka lakukan di muka bumi. Dan tidak ada satupun yang terluput bagi Allah, tidak ada. Semuanya akan dilihat, diperlihatkan oleh Allah tentang apa yang mereka lakukan di muka bumi. Yauma tublas sarair, pada hari yang dibuka semua rahasia. Semua rahasia itu akan dibuka oleh Allah, dan apa yang mereka lakukan semuanya akan diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka lakukan di muka bumi ini, kemudian selanjutnya tentang masalah nama-nama kiamat dan yang lainnya, saya pikir tidak perlu bahas banyak. Antum bisa lihat sendiri dalam Al-Quran tentang Al-Ghashiyah, Al-Haqqah dan yang lainnya, Yawmuddin, Yawmutaghabun dan yang lain tentang nama-nama kiamat. Tapi kita yang terpenting kita bahas di sini, yaitu tentang beberapa prinsip dari akidah Ahlussunnah yang berkaitan tentang kiamat. Tolong yang di atas itu, anak-anaknya tolong. Yang di atas, tolong anak-anaknya dibawa keluar. Mengganggu acara kita. Coba tolong, ibu-ibunya tolong, anak-anaknya dibawa ke bawah itu. Diajak main keluar. Kita berada di masjid Allah ini. Jangan diganggu, kita sedang ibadah dalam talabul ilmi ini. Selanjutnya kita bahas tentang yang berkaitan tentang apa yang terjadi pada hari kiamat, yaitu yang pertama, artinya saya sebutkan ini bukan berarti berurutan demikian, akan tapi saya mengambil dari kitab Aqidah Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga kitab-kitab yang lainnya, yaitu tentang dikumpulkannya manusia di padang mahsyar ditegakkannya timbangan, dibukakannya catatan-catatan amal, adanya hisab, adanya haul telaga, adanya sirat jembatan, adanya syafaat, adanya surga dan adanya neraka. Kemudian tentang dikumpulkannya manusia di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, dalam hadis disebutkan, ya ayuhan nas innakum tuhsyaruna ilallahi ta'ala hufatan uratan ghurla. Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki. Kemudian dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Dan dalam keadaan tidak disunat, tidak dikhitan. Kembali sebagaimana dia lahir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Kemudian setelah itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa matahari itu dekat. Tudna syamsu yaumal qiyamati qadra milin. Bahwa pada hari kiamat matahari itu dekat sekitar 1 mil. Matahari itu dekat nanti pada hari kiamat kurang lebih 1 mil. Kemudian manusia pada saat itu akan terendam oleh keringatnya. Ada yang terendam seluruhnya, ada yang sampai ke pundaknya, ada yang sampai di pinggangnya, ada yang sampai lututnya, ada yang tidak. Dia dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Jadi ada yang terendam dengan keringatnya sendiri pada saat itu, dan ada juga yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Yang dilindungi oleh Allah ya disebutkan dalam hadis-hadis ya, seperti penguasa yang adil, imam yang adil, kemudian juga orang yang selalu hatinya tergantung di masjid, yang apabila dia keluar dia kembali lagi ke masjid. Orang-orang yang sedekah, orang yang berzikir dalam keadaan sendiri, kemudian dia menangis takut kepada Allah. Orang yang diajak wanita untuk berzina, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Orang yang cinta mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah dan dia berpisah pun karena Allah. Itu di antara 7 golongan yang disebutkan dalam hadis yang sahih tentang 7 golongan itu. Dan masih banyak lagi yang lain yang disebutkan tentang beberapa golongan yang dilindungi Allah pada hari kiamat. Kemudian pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi. Jadi umat ini ingin cepat dihisab. Dibiarkan di padang mahsyar itu, perbedaannya 1 hari di sana di hari kiamat itu sama dengan 1000 tahun di muka bumi ini. 1 hari sama dengan 1000 tahun di muka bumi. Mereka ingin cepat, maka mereka berusaha mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, dan yang lainnya. Semua mengatakan, saya pernah berbuat dosa. Dan Nabi ketika dia berbuat dosa, langsung ditegur oleh Allah dan taubat. Dan itu yang dikatakan mereka adalah ma'fu. Kemudian, semuanya mengatakan, tidak. Kalian kepada Nabi yang lain. Sampai terakhir kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah. Sujud yang lama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sujud yang lama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji dan menyanjung Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Irfa' ra'sak. Sal tu'ta. Syafi' tushaffa'." Kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkatlah kepalamu. mintalah, akan dipenuhi permintaanmu. Mintalah syafaat, kamu akan diberikan syafaat. Kemudian Nabi minta agar diselesaikan urusan pada hari itu. Ini yang dikatakan syafaatul uzma, syafaat yang besar yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu ditegakkannya timbangan menurut keyakinan Ahlus Sunnah berbeda dengan Mu'tazilah, bahwa timbangan betul-betul hakiki ditimbang. Amal-amal itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada perbedaan di antara ulama salaf tentang masalah apa yang ditimbang. Apakah orangnya, apakah catatan amalnya, ataukah amalnya. Sebagian ulama meraji tentang amalnya. Amalnya yang ditimbang. Jadi amal-amal yang mereka lakukan itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik maupun buruk. Allah berfirman dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surah Al-Mu'minun ayat 102 sampai 104, Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal dalam neraka jahannam. Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Jadi orang-orang yang berat timbangannya, mereka orang-orang yang bahagia. Adapun yang ringan timbangannya, mereka lah orang-orang yang rugi. Dan semua akan lihat, semuanya akan lihat apa yang dilakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah, sekecil apapun kebaikan itu, dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan sekecil apapun perbuatan jelek itu, dia akan melihatnya. Dia akan melihat perbuatan itu. Yang dia lakukan akibat dari perbuatan itu, dia akan lihat bahwa dia pernah berbuat maksiat, dia pernah berbuat dosa, dia pernah berbuat zalim, dia pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, dia pernah berlaku curang, dia pernah berbohong, dia pernah menipu, dia pernah berzina, dan yang semua akan dilihat dan semua ditampakkan. Tidak ada satupun yang terluput. Dan setiap orang tidak akan bisa mengelak tentang apa yang dilakukan pada waktu itu. Enggak bisa mengelak. Apa yang dilakukan di waktu di dunia ini ketika ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat, tidak bisa mengelak. Betul dia lakukan itu. Semuanya. Jadi tidak ada satupun yang terluput bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua akan ditampakkan. Sampai dikatakan dalam ayat itu tentang catatan amal itu, Allah suruh kita baca sendiri. Dalam surah Al-Isra ayat 13-14 Allah berfirman, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari itu. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisab terhadapmu. Jadi suruh oleh Allah tentang menghisap apa yang dia lakukan. Dan dia akan mengakui semua kesalahan yang dia lakukan. Dan dia akan mengakui semua kesalahan yang pernah lakukan dalam hidup ini. Ada yang diampuni oleh Allah, ada yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti semua dari yang baik dan buruk itu akan ditimbang oleh Allah pada hari kiamat, semua akan ditimbang. Kemudian setelah mereka ditimbang amal-amalnya, dan amal yang paling baik yang ditimbang dan paling berat Pada hari kiamat timbangan itu, yang pertama tentang tauhid kepada Allah, itu paling berat timbangannya. Kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang seorang muslim mengucapkannya, dia meyakininya, dia memahaminya, dan dia mengamalkan dalam kehidupan, itu berat timbangannya pada hari kiamat. Sampai disebutkan tentang hadis bitaqah. Hadis bitaqah, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, yang dia meyakininya, dia memahaminya, yang dia mengamalkannya, di hari kiamat itu akan ditimbang. Dia pernah berbuat dosa, dia pernah berbuat maksiat. Dosa dan perbuatan maksiat itu kalau diumpamakan seperti satu ember gitu. Diumpamakan seperti satu ember, dosa yang dilakukan itu 99 ember. Kemudian Allah timbang dari tauhid yang dia lakukan dalam hidup ini, yaitu yang paling berat adalah kalimat tauhid ini. Yang dengan itu dia dimasukkan ke surga. Maka yang paling berat pada hari kiamat timbangan itu, yaitu tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Maka setiap mukmin dan mukminah dia harus mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Karena orang yang berbuat syirik dia akan celaka. Celaka di dunia, celaka nanti di alam barzah, di alam kubur, dan juga nanti akan celaka pada hari kiamat. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, dia akan celaka. Apakah itu syirkun akbar maupun syirkun asghar? Apakah syirik yang besar maupun syirik yang kecil? Syirik yang kecil yaitu riya. Dia beramal ingin dilihat oleh manusia. Dia beramal ingin dipuji oleh manusia. Dia beramal ingin disanjung oleh manusia. Dia beramal ingin diperlihatkan kepada orang dan diperdengarkan kepada orang. Ini orang-orang yang riya. Di hari kiamat tidak ada nilainya. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu akan didatangkan orang yang pernah beramal di muka bumi ini. Disebutkan yang pertama yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Ditanya oleh Allah, "Kamu baca Al-Qur'an untuk apa?" "Ya saya baca karena engkau ya." "Bohong. Kamu baca supaya engkau dikatakan seorang qari." Jadi dikatakan seorang qari. Dalam riwayat yang lain disebutkan, yaitu orang yang belajar supaya dikatakan dia sebagai orang alim. Dia bukan niatnya untuk mencari ilmu. Dia niatnya bukan untuk membaca Al-Quran, tapi riya. Ingin dipuji dan disanjung. Tapi sudah dikatakan demikian, yang dia tidak bisa membantah. Kemudian diseret, dimasukkan dia ke dalam neraka. Yang satu lagi, yaitu orang-orang yang berperang. Orang-orang yang berjihad. Ketika ditanya, untuk apa kamu berjihad? Untuk engkau ya Allah. Untuk menegakkan kalimat engkau. Kata Allah, bohong. Kamu berjihad bukan karena aku. Engkau berjihad supaya dikatakan engkau sebagai seorang pahlawan. Supaya engkau jadi orang yang terkenal. Supaya orang yang masyhur. Pemberani. Atau yang lainnya. Sudah dikatakan demikian dan dia tidak bisa membantah. Diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang satu lagi. Yaitu orang yang banyak sedekah. Yang banyak menderma. Ketika itu ditanya, engkau sedekah dan menderma untuk apa? Karena engkau ya Allah, bohong. Kamu sedekah, kamu menderma, supaya engkau dikatakan sebagai seorang dermawan. Dikatakan sebagai seorang yang baik, banyak sedekah. Dan sudah dikatakan demikian, tidak bisa membantah. Diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ini, kita harus hati-hati. Riya pun akan menghapuskan amal kita yang kita lakukan. Yaitu nanti pada hari kiamat, dimasukkan ke dalam neraka. Ini orang-orang yang riya. Memang definisinya jelas beda antara syirkun akbar dengan syirkun asghar. Kalau syirkun akbar itu menghapuskan seluruh amal. Ada orang yang meminta kepada selain Allah, ada orang yang menyembah kubur, meminta kepada penghuni kubur, meminta kesembuhan, meminta kekuatan, minta rezeki atau yang lainnya. Ini syirkun akbar. Ini akan menghapuskan seluruh amal. Menghapuskan seluruh amal. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu. Jadi sholat, puasanya, zakat, haji semuanya akan hapus. Tapi kalau syirik asghar tidak hapus. seluruh amal itu. Amal itu saja yang dilakukan, amal itu saja yang dilakukan akan hapus. Tapi tetap dosa dari perbuatan syirik kecil ini, yaitu riya ini, tetap akan dituntut sampai hari kiamat. Amal-amal yang dia riya itu ditanyakan oleh Allah, dan dia tidak mendapatkan pahala dari amal yang riya. Apakah dia menuntut ilmu, apakah dia mengajar, apakah dia berdakwah, apakah dia sedekah, apakah dia haji atau yang lain. Kalau dia riya, enggak ada nilainya di sisi Allah. Bakal mendapatkan ancaman, dimasukkan dia ke dalam neraka dengan sebab itu. Cuma bedanya nanti, di antara bedanya, kalau orang yang melakukan syirkun akbar, mengeluarkan seorang dari Islam, kafir, apabila terpenuhi syarat dan intifa'ul mawani, kemudian nanti dalam neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi yang syirkun asghar, yang berbuat syirik kecil, dalam neraka dia tidak kekal. Karena yang hapus, amal-amal yang dia lakukan itu. Amal yang lain yang dia ikhlas, tetap akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mengerikan. Yang kita harus ingat itu tentang hari kiamat. Ya, timbangan yang paling berat tentang tauhid. Kemudian yang paling berat lagi, takwa kepada Allah. Di antara timbangan yang paling berat lagi pada hari kiamat, yaitu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama sekali tentang tauhid, itu harus kita perhatikan. Jadi yang kedua, takwa kepada Allah. Jadi bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu ya melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Sebagaimana dikatakan oleh Talak bin Habib ketika memberikan definisi tentang takwa, anta'mala bi ta'atillahi ala nuri minallahi tarju thawaballah, wa antatruka ma'asiatallahi ala nuri minallahi takhafu iqaballah. Takwa itu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah, karena mengharapkan ganjaran dari Allah. Dan engkau meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat dengan cahaya dari Allah, karena takut kepada azab Allah. Ini dibawakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulumul Hikam, dan dibawakan juga oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyah. Jadi takwa demikian. Dan yang diingatkan oleh para ulama tentang takwa ini, Allah mengingatkan tentang selalu bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Kemudian juga Nabi mengingatkan takwa kepada Allah. Kemudian juga para sahabat mengingatkan untuk takwa, dan para ulama mengingatkan untuk takwa. Nah, untuk mencapai takwa kepada Allah, yang pertama kita harus menuntut ilmu. Untuk mencapai takwa kepada Allah, kita harus menuntut ilmu. Enggak bisa dan enggak mungkin orang mencapai takwa tanpa talabul ilmi. Bagaimana kita akan bisa mencapai takwa tanpa talabul ilmi? Dengan kita talabul ilmi, kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Mana yang iman, mana yang kufur, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kita akan tahu dengan kita menuntut ilmu. Jadi harus terus belajar kita. Kemudian untuk mencapai takwa lagi, yang kedua, kita harus mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Siapapun orangnya tidak akan mungkin mencapai takwa tanpa dia mentauhidkan Allah. Apakah dia seorang ustaz, seorang da'i, seorang kiai, atau siapa saja, tidak mungkin dia akan mencapai takwa tanpa dia mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Tidak mungkin dia akan mencapai takwa tanpa mentauhidkan Allah. Jadi seorang akan bisa mencapai takwa kepada Allah apabila dia mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian yang ketiga, seperti definisi Talak bin Habib rahimahullah, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kemudian selanjutnya, dan ini takwa, di mana saja kita berada kita harus bertakwa. Apakah kita di masjid, kita di kampus, dalam perjalanan, atau kita di rumah, tetap untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, termasuk yang berat timbangan nanti pada hari kiamat, yaitu husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Itu akan berat timbangannya nanti pada hari kiamat. Ya, akhlak yang mulia seperti jujur, menjauhkan dusta, amanah, menjauhkan khianat, malu, haya. Ini termasuk akhlak Islam. Malu. Malu, kita malu untuk berbuat dosa dan maksiat. Malu untuk meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Malu untuk melanggar syariat. Itu yang dikatakan malu. Makanya dikatakan oleh Nabi, al-haya khairun kulluhu. Dalam riwayat yang lain, al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu itu semuanya baik. Jadi malu, ketika kita akan melanggar perbuatan dosa dan maksiat, kita malu. Enggak jadi kita akan melakukan perbuatan itu. Jadi malu yang sebenarnya itu demikian. Kalau malu umpamanya menuntut ilmu malu, bukan pada tempatnya. Menuntut ilmu malu bukan pada tempatnya dan tidak boleh malu. Selama-lamanya orang tidak boleh malu. Apakah dia sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai dosen, sebagai orang kaya, sebagai pimpinan atau sebagai bawahan, siapa saja tidak boleh malu menuntut ilmu. Kata Imam Mujahid rahimahullah, la yata'allamul ilma mustahiyin wala mustakbir. Tidak boleh menuntut ilmu itu dalam keadaan malu atau sombong. Tidak boleh. Tidak boleh sekali-kali kita menuntut ilmu malu atau sombong. Riwayat ini terdapat dalam Sahih Muslim. Kalau malu atau sombong, kita tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Jadi malu, harus kita lihat. Malu menurut syariat ya. Jadi bukan malu ketika menuntut ilmu, malu. Bukan pada tempatnya. Malu untuk sholat berjamaah di masjid, bukan pada tempatnya. Malu untuk pakai jilbab, bukan pada tempatnya. Yang tidak boleh malu, justru dia harus malu dengan pakaian dia yang terbuka auratnya. Karena perempuan-perempuan yang terbuka auratnya nanti pada hari kiamat tidak akan mencium bau sorga. Tidak akan mencium bau sorga. Perempuan-perempuan yang telanjang, itu dia, perempuan yang tidak punya malu. Yang tidak punya malu. Maka di hari kiamat dikasih hukuman oleh Allah, dia tidak akan mencium bau sorga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar lam arahuma rijalun ma'hum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilat mumilatun ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ila la yadkhulunal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Rawahu Muslim. Kata Nabi, ada dua golongan yang mereka masuk neraka, aku belum pernah lihat pada zamanku ini. Yaitu orang-orang yang membawa pecut, yang dia memecut manusia dengan pecutnya itu. Ada sebagian ulama mengatakan, yaitu penguasa-penguasa yang zalim. Yang kedua, yaitu algojo yang suka memecut manusia. Yang kedua, yaitu perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Yaitu kepala mereka seperti punuk onta, yang mereka berjalan berlenggak-lenggok. Mereka tidak akan mencium surga. Tidak akan mencium tentang aroma surga. Tentang aroma surga tercium dengan sejauh perjalanan segi dan segini. Rasulullah mengatakan selama sejauh perjalanan 40 tahun, dia tidak akan mencium aroma surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ingat, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, yang terbuka auratnya, mereka tidak punya malu. Kalau dia malu, dia tutup auratnya. Dia menutup auratnya, tidak boleh terlihat pada orang lain. Dia harus menutup auratnya sesuai dengan syariat. Kemudian di antara akhlak yang mulia lagi yang saya sebutkan, yang berat timbangannya nanti pada hari kiamat, yaitu dari akhlak ini macam-macam yang disebutkan oleh para ulama. Ya, di antaranya tadi jujur, menjauhkan dusta, kemudian amanah, menjauhkan khianat, kemudian malu, kemudian memenuhi janji, kemudian menolong orang, kemudian menyingkirkan gangguan, dan yang lainnya. Ini termasuk dari husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan yang itu perhatikan lagi, di antara akhlak yang mulia yang harus diperhatikan, yang kadang-kadang terlupakan untuk dikaji. Dari pembahasan tentang akhlak yang paling penting, itu antum ingat, bahwa ketika kita disuruh untuk berlaku baik kepada manusia, pertama kali orang yang harus kita berbuat baik, orang tua kita. Dalam akhlak sering dibahas bagaimana kita dalam bergaul, bagaimana kita berbuat baik kepada orang dan yang lainnya. Tapi kadang-kadang tidak dibahas bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Atau dikaji hanya selintas. Padahal yang paling penting yaitu berbuat baik kepada orang tua. Di samping akhlak dia kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan kewajiban, menjauhkan larangan. Kemudian akhlak dia kepada Rasul, taat kepada Rasul. Kemudian akhlak kepada manusia. Pertama kali manusia yang harus berakhlak setelah Rasulullah, yaitu orang tua. Tidak boleh kita berkata kasar, tidak boleh kita berkata ah. Tidak boleh kita menengking dan menghardik orang tua. Ini akhlak yang mulia dan timbangannya akan berat pada hari kiamat, yaitu orang yang berbuat baik pada orang tuanya. Adapun kalau dia durhaka, maka dia diancam dengan tidak masuk surga. Anak yang durhaka termasuk anak yang diancam tidak masuk surga. Nabi ketika menyebutkan tiga golongan yang tidak masuk surga, salasun la yadkhuluna jannah wa la yanzuru Allah ilaihim yaumal qiyamah. Yang pertama kata Nabi, al-aqli walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad dayyun. Dalam riwayat yang lain, mudminul khamr. Ada tiga golongan yang diancam tidak masuk surga dan Allah tidak akan lihat dia pada hari kiamat. Yang pertama kali, anak yang durhaka pada kedua orang tuanya. Anak yang durhaka termasuk yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Diancam tidak masuk surga. Kemudian perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, dayyut, yaitu kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Ya, membiarkan anaknya tidak sholat, membiarkan anaknya minum khamar, membiarkan anaknya berzina. Dayyut. Dalam riwayat yang lain, antara yang tidak masuk surga, yang diancam tidak masuk surga, yaitu mudminul khamar, pecandu khamar. Pecandu khamar. Itu juga termasuk yang diancam tidak masuk surga. Yang pertama tadi, yang diancam tidak masuk surga, anak yang durhaka. Makanya kalau kita pernah berbuat yang tidak baik kepada orang tua, kita bertaubat kepada Allah. Karena Allah menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua kita. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan kepada kamu untuk mentauhidkan Allah, tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Dan kepada orang tua tidak boleh kita berkata ah. Tidak boleh berkata kasar. Wala takullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Jangan kamu berkata ah, jangan kamu tengking orang tua kamu, jangan kamu bentak orang tua kamu. Katakanlah dengan perkataan yang mulia pada orang tua. Perhatikan ini. Ini akhlak yang mulia yang akan berat timbangannya pada hari kiamat. Akhlak yang mulia. Antum berusaha untuk berbuat baik pada orang tua. Dan fadilahnya sangat besar. Kalau kita bisa bergaul dengan teman kita dengan baik, kenapa kepada orang tua nggak bisa? Kalau kita bisa senyum kepada teman kita, kita bisa nolong teman kita, kenapa kepada orang tua nggak bisa? Orang tua yang melahirkan kita. Makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Kata Nabi, ibumu. Artinya siapa teman yang kita jadikan teman hidup yang paling baik? Ibumu. Ibumu, ibumu, baru ayahmu. Karena kita dengan orang tua, ya sejak kita dikandung dan sejak kita lahir dengan orang tua kita. Adapun dengan yang lain, kita bertemu di perjalanan dalam hidup ini. Teman kuliah, teman di kantor, teman di kampung atau yang lainnya. Tapi orang tua, perhatikan nomor satu. Itu harus sentuh, perhatikan itu. Jadi ini, kalau kita berbuat baik kepada orang tua, kita berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada tangga, ini termasuk akhlak yang mulia dan timbangannya berat pada hari kiamat nanti. Kemudian juga di antara akhlak yang mulia nanti disebutkan yaitu berbuat baik kepada istri. Berbuat baik kepada istri-istri. Kata Nabi, khairukum khairukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Artinya kepada istri-istri Rasulullah, dia adalah orang paling baik. Ini akhlak yang mulia yang akan berat timbangannya pada hari kiamat. Ya,